'n hartlike goeiemôre. Dit is 'n groot voorreg vir my om u elkeen te kan groet in die naam van ons Here Jesus Christus, om hier vanoggend ook saam met u te kan wees, om die woord dan natuurlik ook te bedien. So daarom groet ons u in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons groet u nie in ons eie naam nie, want ons is nie hier in ons eie gesag nie. Ons kom om die woord van die Here te bring, en daarom is dit natuurlik dan in sy naam wat ons u groet. Baie dankie ook vir die geleentheid aan die kerkraad. Dit is, soos wat ek gesê het, 'n voorreg om hier te kan wees. En my gebed van my hart is dat die Here ons vanoggend saam sal kom seën. Geliefdes, voordat ons die woord van die Here gaan oopmaak, kom ons sit so en dan nader ons die Here in gebed. Ons Here, ons Vader, ons wil voor u kom buig in hierdie môre met 'n innige dankbaarheid vir wie u is. Here, dankie dat ons u kan ken. Here, dankie dat ons u kan nader. Dankie dat ons op hierdie wyse ook verenig kan word. Here, dankie vir die liedere wat ons saam kon sing. Here, dankie vir die woord wat ons ook nou gaan lees. Here, ons weet dat die ganse woord is waarheid. U, elke woord wat daarin opgeskrywe is, is gelouter. Dit is beproef, dit is vas, dit is waar. Ons kan dit ten volle aanneem. Here, ons is dankbaar dat ons u ook daardeur kan nader en dat u daardeur ons kom ontmoet. Here, die gebed van ons hart is in hierdie môre dat u kragdadig sal spreek vanuit u woord, dat u ons sal kom seën deur die prediking daarvan, en dat u naam verheerlik sal word deur ons same syn. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, ek nooi om die woord van die Here oop te maak by Openbaring hoofstuk 1. Openbaring hoofstuk 1. Is daarom nie 'n baie moeilike boek om te vind in die Bybel nie. Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan die eerste 3 verse saam lees. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek vestig die aandag op daardie woorde in die 3de vers wat sê, salig is hy. En ek praat met u oor die 7 saligsprekinge van Openbaring. Daar is 7 keer in die boek van Openbaring wat ons lees, salig is hy. Daar is saligsprekinge wat ons vind in die boek van Openbaring. Nou, die boek van Openbaring is sekerlik die boek wat baie mense in 'n verskriklike donker lig sien. Mense meen dat dit 'n baie swaar boek is, want jy lees van hierdie droewige onderwerpe, jy lees van straf, jy lees van oordeel, jy lees van dood, jy lees van die Satan en sy werksaamhede, jy lees van die Antichrist en sy regering en hierdie laaste dae, jy sien en jy lees van die valse profeet en jy lees van die hel, donker onderwerpe, moeilike swaar onderwerpe, onderwerpe wat mense soms bang maak om oor te praat, bang maak om van te lees. Mense is soms bang om hierdie boek te lees en hulle vermy dit daarom net eenvoudig. Party mense wil regtig verstaan wat in hierdie boek beskrywe is, maar hulle raak baie vinnig oorweldig deur die profetiese karakter en die simboliek wat hulle vind in hierdie boek, en daarom lees hulle dit ook nie baie nie. Maar dan blaai hulle mos maar veel eerder na Matteus hoofstuk 5 toe, om daar die saligsprekinge daar te aanskou en daardeur verkoop te word. Dit is baie ligter onderwerpe, dit is soveel verblydende onderwerpe wat mense dan daar so vind. So hulle los voor Openbaring en hulle gaan spits hulle toe daar op die bergpredikasie van Jesus Christus. Maar ek wil vir u sê dat die boek van Openbaring is oseaan van geestelike seën. Ja, dit is een boek om nou te lees, dit is een boek om nou te verstaan, dit is een boek om jouself in nou te verheug. Ja, hier die boek beloof en is een bron van geestelike oorvloed. Dit is nie net een aansporing tot dienswerk nie, maar dit is een boek wat natuurlijk dan baie seën beloof. Die boek van Openbaring is die laaste boek wat God aan die mensdom gee. Die laaste boodskap, die laaste bekendmaking van homself, van sy wil en sy toekomstige planne met ons en met hierdie wêreld. Ja, God wil ons kom seën met hierdie laaste boek wat hy vir hierdie mensdom gee. En ons sien dit baie duidelik in die feit dat daar 7 saligsprekinge is in die boek van Openbaring. 7 is natuurlijk die getal wat volmaaktheid symboliseer, een volmaakte vrede wat die Heere vir ons wil kom geskenk, die volkome seën van God, sy oorvloedige seën wil en kan en moet ons deel wees. Daarom praat ek met u oor die 7 saligsprekinge van Openbaring. Nou, een saligspreking is 'n toets. Dit is iets waarin ons onsself moet meet, want as ons net eenvoudig daar die term aanskou en net eenvoudig so oorweeg, salig is hierdie persoon, salig is 'n verkorte woord van saligheid. Nou die Griekse woord daarvan is sozo, waarvan ons die leerstellige woord soteriologie vandaan kry, dit is die leer aangaande redding. So daar die sozo beteken redding. Sozo, salig, hierdie persoon wat gered is, dit is hierdie persoon se karakter wat beskryf word, dit is hierdie persoon wat geseën word, dit is hierdie persoon wat verkoop kan word deur hierdie stellings. Daarom sal dit vir u toets wees, of u werklik salig is al dan nie. Verder, o kind van God, sal dit vir u 'n toets wees, aangaande die kwaliteit van u lewe wat u lei, en die standaard wat u handhaaf, want hierdie is ook 'n oproep tot heiligmaking. Dis 'n oproep tot 'n beskrywing wat God van sy kinders verwag. Ja, daar is 'n lewe wat spruit uit redding. En hierdie sal ons dan aanskou, dit sal ons natuurlik raak sien in die 7 saligsprekinge van Openbaring. Kom ons nader die woord van die Here, laat ons daardeur geseën word, laat ons sien hierdie bron van geestelike seën wat ons sal vind in die boek van Openbaring. Die eerste een wat ons vind, het ons ook gelees in ons skriflesing, en dit is die 3de vers van die 1ste hoofstuk. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En dit is natuurlik 'n beskrywing, dat salig is die lesers. Nou die lees van die profetiese skrif van Openbaring beloof alreeds seën. Ja, die lees van die boek van Openbaring bring seën en nie bybelstryd na vore nie. Dit beloof seën aan die hoorders en aan diegene wat die woord nie net lees of hardop dan lees of hardop dan aanhoor nie, maar wat het ook bewaar. Hoekom ek het so noem is die oorspronklike verstaan van hierdie salig is die wat het lees, wil vir ons blyk dat het is, dat het salig is die wat het hardop lees, soos wat die Engelse standaardvertaling dit ook vertaal, as hy sê, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Nou, hoekom is dit so? Hier die boek van Openbaring is van God natuurlijk aan sy engel gegee, wat gegee is in sy beurt aan Johannes, wat dit dan natuurlijk hoofsaaklik gestuur het na die 7 gemeentes in Klein-Asië. En jy sal baie duidelik sien, elke brief in daar die 2de en 3de hoofstuk sal jy sien, en skryf dit aan die engel van die gemeente in daar die plek. Nou, 'n engel is 'n boodskapper. Dit is iemand wat die woord van die Here kom verkondig. Ons verstaan dit deesdae as die prediker. So hier die boodskap, hier die woord, hier die boek is gestuur aan die engel van die gemeente, aan die boodskapper van die gemeente, as die prediker in hier die gemeente. En dan het hier die boodskapper die woord van openbaring voorgehou en dit aan die gemeente dan uiteindelik uitgelê en daardeur is hy geseën en die gemeente is geseën deur die inhoud van hier die woord. Maar dan natuurlik kan ons nie net vergeetachtige hoorders van die woord wees nie, maar ons moet daders wees. Daar is 'n koppeling daar aan salig is die wat het hoor, salig is die wat het lees, maar salig is ook die wat dit bewaar. Dit is natuurlijk die Griekse woord tereo, wat beteken om jou oog op iets te hou, om dit te bewaar soos 'n wag iets sal bewaar, om dit te hou, om dit te gehoorsaam. Geliefdes, die lees van openbaring, en die lees van die profetiese skrif hiervan, is nie net bedoel vir predikante nie. Dit is nie net bedoel vir geselekteerde predikante nie. Dit is nie net bedoel vir iemand wat sy bediening toespits om die boek van openbaring te predik nie. Hierdie brief is bedoel vir die gemeente. Hierdie brief is bedoel vir elke lid van die onsigbare kerk van Christus. Ons is natuurlik diegene wat salig is. Die brief is bedoel vir u. Dit is bedoel ook vir die ongeredde om sy lot te aanskou wat hy gaan beleef indien hy nie saligheid vind in Christus nie. Hierdie boek is bedoel vir die man op straat. Hierdie boek is bedoel vir die man in die kantoor. Hierdie boek is bedoel vir die juffrou daar agter die lesenaar. Hierdie boek is bedoel vir die man wat besig is om kilometers en kilometers agter 'n stuurwiel op te sit. Hierdie boek is bedoel vir u. Salig is die wat die woorde van hierdie profesie lees en dit hoor en dit bewaar. O geliefdes, kan ek vra, lees jy jou Bybel? Lees jy Openbaring? Maak jy 'n punt daarvan om die stem van die Here te hoor vanuit sy woord? Charles Spurgeon het op 'n stadium gesê, as jy die stem van die Here wil hoor, lees jou Bybel. As jy die stem van die Here hardop wil hoor, lees jou Bybel hardop. Geliefdes, lees die woord dat jy daardeur geseën kan word. Lees die boek van Openbaring dat jy kan sien wat gaan gebeur. Die tweede saligspreking moet ons nou 'n hele paar bladsye aanblaai tot by Openbaring hoofstuk 14. Openbaring hoofstuk 14 vers 3 beskryf ons, salig is die dode wat in die Here sterwe, en naar die vers lees as volg. Hy sê, en ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja sê die Gees, dat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Maar as ons nou aangeblaai tot hier by die 14e hoofstuk, dan sien ons dat ons onsself daar bevind in die groot verdrukking. Die Openbaring 6 beskryf die opening van die seels, daar so die oordele wat natuurlik sal gebeur. Ons sing daar die lied, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? Dit is die beskrywing van die voorafgaande hoofstukke. Wie kan hier die oordele, wie is regverdig genoeg om die oordele oor hier die aarde te bring? En daar is die lam van God gevind wat waardig is om hier die seels oop te maak. En ons sien hoe daar die seels gebreek word. Die eerste seel wat gebreek word sal die antichrist op hier die aarde openbaar. Dit is daar die wit perd wat gaan uithardloop om vrede te kom bring op hier die aarde. Onskynlike vrede, 'n valse vrede om almal te verlei en te mislei. Ons sien die breek van die eerste seël. Ons sien in die 6de hoofstuk die breek van die tweede seël. Dit is daar waar al die vrede dan van hier die aarde af weggeneem word wanneer die rooi perd hardloop. Ons sien dat die swart perd wat die derde seël is, hongersnood op hier die aarde gaan bring. Daar gaan 'n desperaatheid onder mense wees van die normale standaard voedsel in die huis. Daar gaan 'n geweldige slag geslaan word op hier die aarde. Maar dan sal die valperd ook hardklip, wat die dood is en die doodryk volg hom, en 'n kwart van die wêreldse inwoners van hier die aarde sal gedood word. As ons daar die sommetjie tans maak, sal 2 miljard mense sterwe. Om dit net vir u in vergelyking te bring, as gevolg van COVID het 5 miljoen mense op hier die aarde gesterwe. En kyk die impak wat het het. Kyk die geweldige repercussies wat daar is. En ons wil geensins wegdoen van al die seer en hartseer wat mense beleef het van daar die siekte nie. Maar 5 miljoen mense is maar 'n kwart van 1%, 0,25% van 2 miljard mense. Soveel mense gaan sterwe op hierdie aarde. So geweldig gaan hier die lewenskwaliteit op aarde daal. So verskriklik gaan die toestande wees wat ons gaan beleef, wat diegene wat in die tydens die groot verdrukking gaan beleef op straat. Die antichrist gaan regeer en hy gaan sy merk afdwing op mens. Hy sal jag maak op elke persoon wat tot bekering kom tydens die groot verdrukking. Hy sal hulle op die wreedste van wreedste maniere martel. O salig is die dode wat daar dan eerder in die Here sterwe as om deur hierdie dinge te gaan. Salig is diegene wat dan kan rus van al die werk wat hulle gaan doen tydens die groot verdrukking. As jy dink dit is tans moeilik hier op aarde, as jy dink dit is nou moeilik om 'n Christen in hierdie land te wees, dit kan nie eens vergelyk word met waar het gaan wees daar tydens die groot verdrukking nie. Ja, die gruwel van die verwoesting, die antichrist, sal nie skroom om man of vrou, seentjie of dogtertjie te dood nie. Daar sal geen simpatie wees vir moeders wat nog soog nie. Hoeveel meer sal hy sy visier rig op diegene wat nie alreeds nou tot bekering gekom het nie, maar wat ongered in hierdie groot verdrukking ingegaan het, dan tot waarheid gekom het en besef het, maar ek is verlore. Ek wil die Here Jesus Christus aanneem en iemand kom daar in die groot verdrukking tot bekering en nou begin hy getuig daar, tydens die regering van die antichrist, hoe gaan hy sy vasier nie rig op diegene wat tydens die groot verdrukking tot bekering kom nie. O geliefdes, dit sal eerder beter wees as diegene sterwe, as om deur hierdie verskriklike tyd te gaan. Geliefdes, ek wil 2 vrae aan u vra. Is u seker dat as u vandag sterwe, dat jy die Here Jesus Christus sal sien? Ek wil verder vra, is jy alreeds werksaam vir die Here Jesus Christus? Let op dat het eerder beter sal wees vir u om te sterwe tydens daai tyd, as om te werk. Kyk nie die verskriklike tyd wat daar gaan beleef word op hierdie aarde. Soveel mense hoor boodskappe oor die eindtye, hoor boodskappe van alles wat gebeur, hoor die evangelie keer op keer en wil hulle nie bekeer nie. Nee, daar is nog baie tyd, maar ons sien die wederkoms is naby en ons hoor dat mense gered word tydens die groot verdrukking. Ek sal dan my saak regmaak by die Here as dit dan werklik dan so moet wees. Ek wil vir u sê, moenie jou lewe op die spel sit nie. Moenie uitstel nie, wees nou alreeds werksaam vir die Here. Wees nou alreeds diensbaar in die koninkryk van die hemele. Want let op, salig is hy. Derdens, salig is die wat gereed is. Ons sien dit in die 16e hoofstuk vers 15, waar die Here sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Nou in Openbaring hoofstuk 16 bevind ons onsself waar God sy toren en wraak oor hier die aarde steeds uitstort. Die verdrukking het al hoe stelselmatiger, al hoe swaarder en swaarder geword, seel na seel wat gebreek word, die trompette na trompette wat geblaas word, maar hier in hoofstuk 16 lees ons van die skale wat uitgegiet word, bose swere wat mense sal tref. Die see wat in bloed verander, riviere en waterfonteine wat bloed word, soos wat God die martelare van die verdrukkingse dode wreek. Die son word so verhit, dat het mense sal skroei. Die vyfde skaal wat uitgegiet word, sal een wereldwye duisternis bring. Kan u net indink, daar die tyd, waar daar geen lig gaan werk nie, waar daar geen loudshedding inverter gaan inskop nie, daar waar hier die duisternis oor hier die aarde sal heers, en al wat gehoor word, is die gekerm en die geskreeuw van mense, die pyn en lyding wat daar die ore sal verdoof, kan u saam hoor hoe mense steeds hulle vuiste bal teen die allerheiligste God. Want oordeel na oordeel verhard die mense al meer hulle harte teen die Here. Stik donkerde sal oor hier die aarde wees. Die Eufrat rivier sal opdroog en die nasie sal vergader op daar die plek wat in Hebreeus genoem word Harmegedo. Harmegedon, soos wat ons dit in die Afrikaans verstaan, en daar sal die sewende engel sy skaal uitgiet en skreeuw, dit is verby. Die Here se oordeele word hier totaal en al uitgestort. Verby met die mense, verby met die nasies, verby met die antichrist, verby met die goddeloosheid en die sonde, dit is verby. Dit is die oordeele wat gaan tref, dit is die skrikwekkendheid van hier die realiteit. Maar tussen hier die gebeurtenisse, tussen hier die beskrywing, tussen hier die skale wat uitgegiet word en die Armageddon wat gaan plaasvind, die volgende paar verse in hoofstuk 16, sien ons daar nie net 'n ligte ligpuntjie nie, ons sien 'n helder, helder lig wat deurskyn en dit is vers 15. 'N waarskuwing vir die leses, 'n oproep aan die aanhoorders. Kyk, ek kom soos 'n dief. Hier die oordeele sal kom soos 'n dief. My koms sal wees soos 'n dief. Net jy al ooit beplan wanneer iemand by jou moet kom inbreek? Het net een oggend wakker geword en daar is al die dinge weg. Jy kom buiten en jy sien, maar jou Hilux bakkie staan nou op klomp bakstene en die wiele is daarmee heen. Jy het nie beplan dat hulle sal kom nie. Jy het nie geweet wanneer hulle sal kom nie. Die Here sal kom soos 'n dief. Moenie onverwags betrap word nie. En dan sê hy, salig is die wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en sy skaamte sien nie. Salig is die wat gereed is. Salig is die wat waak. 1 Johannes 2 vers 28 sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Al manier hoe jy kan waak en hoe jy jou klere kan bewaar, is om in Christus te wees en in hom te bly. En as die Heer vandag sal kom, gaan hy jou vind in 'n rein wit bruilofskleed, of is jy beklad in sonde? Beleef jy nog steeds net sonde in jou lewe? Is daar nog steeds net die sonde waarin jy jouself verlustig? Sonde waarin jy jouself uitstort? Is jou klere rein? Is jou hart skoon gewas deur die bloed van die lam? Is daar nog sonde? Let op, salig is die wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Geliefdes, want sien, as u nie bekleed is met die bruilofskleed nie, is dit asof u nog naak rondloop. Niemand van ons sal uit die huis uitgaan by hulle nugter verstand sonder enige klere aan nie. Is dit dalk geestelik die realiteit in jou lewe? Gaan jy elke dag in en uit sonder daar die bruilofskleed aan? En as die Here Jesus Christus kom en hy kom haal sy bruid en jy word naak gevind, sal jy nie saam gaan nie. Ek vra vir u, is u gered? Ek vra vir u, is u saak reg met die Here? Die vierde saligspreking wat ons vind, is salig is die genooides. Hoofstuk 19 vers 9 sê, en toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waarachtige woorde van God. Nou hier die genooides is nie die bruid nie. Dit is nie ons wat tans gered is nie. Dit is nie die kerk nie. Die bruid word nie genooi na die bruilof nie. Die bruid nooi die gaste uit na die bruilof. Die al nou uitgesien dat die bruidjaar self uitnooi na haar eie troue toe. Nee, die bruid is die een wat in die huwelik bevestig gaan word. Nou wie is die genooides? Wie is die wat die bruilof gaan meemaak? Nou die persoon is diegene wat gered is voor die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge hoofstuk 2. Dit is die oud-testamentiese heiliges. En alhoewel hierdie persone nie die bruid is nie, sal hulle ook een merkwaardige rol speel in die duisendjarige vrederyk. Hulle gaan ook verheerlik word. Hulle gaan ook by die Here wees. Hulle gaan ook betrokke wees. Die verskillende, dit is dalk verskillende terme, maar het bedoel nie noodwendig verskillende realiteite nie. Die ander persone wat ook kan deel uitmaak van hierdie genooides, is die verdrukkingsheiliges en gelowiges wat in die aardse liggame die duisendjarige vrederyk gaan betree. Diegene wat die groot verdrukking dan deurgemaak het en wat daar die skaap en bok nasie deur is en wat toegang verkry het tot die duisendjarige vrederyk. Dit beteken nie noodwendig dat hulle gered is nie. Maar salig is die wat genooi is na hierdie bruilofsmaal. Ja, die kerk sal die bruid wees, want die kerk was nog nooit 'n hoer nie. Die ware kerk, die bloedgewaste kerk, was nog nooit 'n hoer nie en nog nooit 'n egskeidingsbrief van God ontvang soos wat Israel ontvang het in Hosea hoofstuk 2 nie. Die kerk sal as bruid voorgestel word in die hemele. En dan sal ons saam met die Here Jesus Christus na die aarde toe kom in die bruilofsmaal vier daar in die aanvang van die duisendjarige vrederyk. Daar sal die ewige huwelik dan bevestig word. Maar let op wat die Here sê, salig is die genooide, salig is die wat gaan deel uitmaak aan hierdie seremonie. En ek wil vir u vra, die Ou Testament is verby. Al ander manier hoe jy genooide kan wees, as jy nie vandag gered is nie, maar in die groot verdrukking tot bekering kom, en ons het al reeds gesê, dis nie 'n baie goeie opsie nie. Daarom wil ek vra, is jy deel van die bruid van Christus? Is jy gered? Onlet op, salig is die. Is jy verwagtend vir jou bruidegom se terugkeer? Is jy gereed dat hy jou kan kom haal? Vyfdens, salig is die wat deel het aan die eerste opstanding. Nou, Openbaring 20 vers 6 beskryf dit, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, en oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Nou, daar is 2 opstandings volgens die woord. Daar is 'n opstanding tot die dood en daar is 'n opstanding tot die lewe. Daar is 'n opstanding van die ongelowiges wat die opstanding van die veroordeling genoem word waarvan Johannes 5 vers 29 verwys. Hierdie ongelowiges sal eers opstaan na die volleinding van die millennium. Lees saam met my Openbaring 20 vers 5. en die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Hulle sal eers opstaan na die 1000 jaar, en hulle sal dan opstaan, lees net 'n paar verse aan, in Openbaring 20 vanaf vers 11, waar hulle gaan verskyn voor die groot wit troon van die Here Jesus Christus. Daar sal hulle veroordeel word tot die dood, toe daar sal hulle die tweede dood smaak. So hier die opstanding van die ongelowiges, hier die opstanding van die ongeredde sal wees aan die einde van die 1000 jaar, en dit sal wees met die veroordeling daar voor die wit troon. Dis die ongereddes. Dis diegene wat sal opstaan om vir ewig te gaan sterwe, om natuurlik in die poel van vuur gewerp te word. Daar is dan ook die opstanding van die lewe. Nou Lukas 14 vers 14 noem dit die opstanding van die regverdiges. 1 Korintiërs 15 vers 23 noem dit die opstanding van die wat aan Christus behoort. Hebreërs 11 vers 35 noem dit heel gepas die beter opstanding. Let op Openbaring 5 en 6 wat het duidelik maak in die orde wat hulle sal opstaan, en die tyd wat hulle sal opstaan, dat diegene wat na die 1000 jaar sal opstaan vir die veroordeling, maar diegene wat die deel het in die eerste opstanding sal wees voor die 1000 jaar. Dit sal wees met die wegraping, en diegene wat in die verdrukking natuurlijk dan gesterwe het, sal ook opstaan aan die einde van die groot verdrukking, steeds voor die 1000 jaar. Hulle het allemaal deel uit aan hier die eerste opstanding, die opstanding tot die lewe. Daarom sê hy ook, salig en heilig is die wat deel het aan die eerste opstanding. Let nou op, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Die tweede dood is die poel van vuur. Die tweede dood is die ewige straf, dit is die hel. Diegene wat deel het aan hierdie eerste opstanding sal nie vir die tweede keer dood smaak nie. Want jy het een van twee keuses. Of jy is geboort net een keer gebore, jy is letterlik gebore, en dan sterf jy twee keer. Dit is die letterlike dood wat natuurlik lei na die geestelike dood. Jy word in 'n geestelike doodse toestand gebore, en dit sal lei dat jy die tweede dood sal smaak, die hel sal smaak. Maar dan is daar 'n ander opsie, die beter opstanding. As jy twee keer gebore is, letterlik en geestelik soos Johannes 3 vers 3 vir ons leer, dan sal jy slegs een keer die dood smaak. En daar die dood sal die oorgang wees van die ewigheid. Die ewige lewe. So diegene wat deel het aan die eerste opstanding, sal nie die tweede dood smaak nie. En hulle sal daar so in die 1000 jaar saam met die Here Jesus Christus as priesters en konings regeer. Ja, ons gaan gebruik kan word deur die Here, ons gaan werksaam wees vir hom. Ons gaan daar die wonderlike vrede van die Here belewe, terwyl die res daar in afwagting is vir hulle veroordeling. Geen omdraai kansie, terwyl hulle alreeds smarte ly daar in die vlamme, daar in die doodryk, daar sal hulle steeds alreeds gepynig word, wagtend op daar die finale oordeel, terwyl ons in vrede saam met die Here gaan regeer, 1000 jaar lank. Geliefdes, watser opstanding sal u deel wees? Sal u opstaan tot die lewe, of sal u opstaan tot die dode? Is u gered? Is u werklik gewas deur die bloed van die lam? Liefdes, hierdie is belangrik, ons is besig om te praat oor die ewigheid, waarin u ewige tuiste gaan vind. Is die tydelike lewe van hierdie aarde werklik die moeite werd om jou terug te hou om jou saligheid in Christus te vind? Is daar die tydelike genot van sonde werklik die moeite werd? Let op, jy sal opstaan tot die veroordeling. Jy sal voor God verskyn en jy sal straf ondergaan oor daar die sonde. Of gaan jy opstaan tot die lewe? Die 6de saligspreking oorvleel met die eerste een, Ons vind dit in die laaste hoofstuk, Openbaring 22 vers 7. En dit is salig is die wat die profesie bewaar. Openbaring 22 vers 7 sê, kyk ek kom gauw. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Nou is die vierde keer in die boek van Openbaring, in die ses totale kere wat die Here dit skryf in die boek van Openbaring, waar hy sê, ek kom gauw. En hierdie slotrede van Openbaring word ons baie ernstig herinner, ek kom gauw, drie keer wat ons het vind in hierdie hoofstuk, drie keer hierdie herinnering, ek kom gauw. Hier die herinnering vir die ongeredde om hulle saak met die Here spoedig reg te maak. Vir elke kind van God om te werk, want die dag kom nader. Om spoedig hand aan die ploeg te slaan, want die Here Jesus Christus sê, ek kom gauw. Maar het is ook een oproep om ernstig op te neem, dat ons sy woorde moet bewaar. Dit beteken dat ons moet leer vanuit Jesus' woorde aan die kerk in hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Deur te waak dat ons nie ons eerste liefde moet verloor nie. Dat ons sterk sal staan te midde van vervolging. Dat ons ons gemeentes moet skoon hou van valse leerstellings en van enige soort immoraliteit. Dit beteken dat ons moet waak om nie lou te word nie. Om dit is daar die geestelike toestand, ek is nie vurig vir die Here nie, maar ek is nie ook so koud teenoor die sake van die Here soos hier die wêreld nie, ek is maar net so hier in die middel, ek is maar net so lou, ek gaan net maar so partykeer kerk toe, ander kere dan sal ek praat oor die Here, maar in die alledaagse wandel maak dit nie regtig groot impak in my lewe nie, nie ek leef nie regtig vir die Here nie, ek speel eintlik maar godsdienst. Om die woord van die Here te bewaar, is om vurig vir hom te wees, is om brandend vir die Here te wees, ons moet vurig wees vir sy saak. Spoedig sal mense planne maak om die rugby te kyk, maar spoedig sal mense verskonings uitdink om die kerk toe te gaan nie. Spoedig sal mense planne maak om die groot clash op die dorp te gaan kyk, maar om te gaan evangeliseer, nee, daarvoor het ons nie tyd nie. Lou, Christene, let op die waarskuwing, ek kom gauw. Om die woorde van die profesie te bewaar, beteken ook dat ons God sal vertrou met sy volmaakte plan. Dat hy op sy tyd, en as sy goed dink alles uit te voer en te voltooi, ons leer ook, deur al die oordele wat gaan kom, dat daar menigte mense is, wie se saak nie reg is met God nie, wat ons moet gaan bereik, met die evangelieboodskap. Wanneer laatst jy met die siel gepraat, want ons wil sê ons is vurig vir die Here, wanneer laatst, ons moet die woord van hierdie profesie bewaar. Dit beteken nie dat jy jou Bybel gaan toesluit in die kluis nie. Dit beteken dat jy dit bewaar in jou hart. Dat niemand het sal wegruk nie, dat dit jou lewe sal transformeer, dat dit jou sal dring tot ywerige dienswerk vir die Here. Geliefdes, weet jy wat is die ernstige oorsaak van mense wat nie vurig is vir die Here nie. Hulle verbly hulle self nie in Jesus Christus nie. Hulle siel word nie verbly deur die woorde van Jesus nie. Hulle harte word nie opgewonde as hulle dink aan die liefde van die Here nie. Het is maar so, ja, ek weet, het is maar net feite, maar het nog nie getref nie. Dit is nie een voortdurende besef nie, want ons is so besig in hierdie wêreld. Salig is die, wat die woorde van sy profesie bewaar, wat het vashou, wat daaraan vasklou, asof hulle lewe daarin afhang van dit doen. Salig is die wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar, want daarin vind hulle ook hulle hoop. Hulle sien hierdie chaos in hierdie wêreld, hulle bal nie heeltyd hulle vuiste. Hulle sien voortdurend al so bittere mense oor hierdie briljante regering van ons nie. Ek sê dit daarom tongenetjies. Maar hulle sien dat die skrif is aan die muur en die woorde van die Here Jesus Christus is waar wat hy gesê het, kyk, ek kom gou. Skep moed, kind van God. Die tyd is naby. Skep moed, ywerige dienskneg. Die Here sal ons spoedig kom verlos van hierdie aarde, van sy vuiligheid, van sy ongeregtigheid. Skep moed. Die Here kom gou. Die laaste punt. Salig is die wat sy gebooie doen. Openbaring 22 vers 14 sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Nou salig is die wat sy gebooie doen. Hoekom? Hoekom word hulle geag as salig? Ons dog werke lei nie na saligheid nie. Let net op die orde van hierdie teks. Saligheid kom eerste. Salig is die wat sy gebooie doen. Werke lei nie na redding nie, redding lei na werke. Het die Here Jesus Christus nie self gesê in Matteus 7 vers 20 dat aan hulle vrugte sal hulle geken word nie? Hoe weet ons 'n doringboom is 'n doringboom? Wel, hy steek jou. Daar's 'n doring wat daar so aangroei. Hoe weet jy dat daardie doringboom nie 'n appelboom is nie? Wel, dis mos eintlik maar baie logies, daar's nie appels wat daarin groei nie. Nou, hoe sien mense aan iemand se lewe? Hoe is hulle hart? Wel, baie duidelik, jy sien die vrug wat hulle lewe tentoonstel. Jy sien die dorings wat daar kom. Of jy sien daar die kosbare vrug van bekering, soos wat Jesus Christus ons ook toe vermaan het in Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Sien, as iemand, as daar wedergeboorte in iemand se hart plaasgevind het, dan is daar 'n lewe wat verander het, 'n hart wat verander het, 'n wil wat verander het, 'n leefwyse wat verander het. Ek stem nie saam met hierdie valse leerstelling wat mense sê, maar iemand word gered en dan is daar nie so groot verskil in hulle lewe nie. Nee, hulle doen maar steeds die dinge wat hulle gedoen het en nou moet hulle maar net vorder in heiligmaking nie. Nee, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, kyk, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding is steeds sy deel. Kyk, hou net bietjie vas, dit sal alles nuut word. Kwoteer ek het reg? Ek denk jylle slaap. Ek kwoteer het nie reg nie. Die ou dinge het verby gegaan. Verlede tyd. Kyk, dit het alles niet geword. Teenwoordige tyd. Is jy gehoorsaam aan die gebooie van die Here? Vind jy jou verblyding in die gebooie van die Here? Sien, wat die kind van God besef, dat die gebooie van die Here 'n veilige kamp is om binne te bly. Want daar buite is sonde, en sonde baar sonde. Die kind van God besef die geweldige repercussies van sonde, en daarom is hy baie, baie versigtig om nie te sondig teen die Here nie. O geliefdes, is jy gered? Ek weet, ek vraag dit al vir hoeveelste keer. Maar dit is 'n baie ernstige vraag. Doen jy die gebooie van die Here? Kyk na jou lewe. Hoe lyk jou lewe? Is jy gehoorsaam aan God? Of is jy meer gehoorsaam aan die vlees? Meer gehoorsaam aan hierdie wêreld? Meer gehoorsaam aan jou sondige begeertes? Aan jou vrug word jy geken. En jy gaan nie daarso na die pet shop toe en jy soek 'n labrador en nou ewe skielik kry jy so lang dingetjie wat lyk soos 'n worsbroodjie nie. Jy weet mos hoe lyk 'n labrador. Jy soek een groter, met sy oore moet ons nou maar groter wees, as net daar die ou worshoinkie sy oorkies. Geliefdes, hoe lyk jou lewe? En wat sy vrug word jy geken? Jou lewe verklap jou hart. Jou dade wys wat in jou hart aangaan. Dis nie net waar die hart van Vollus loop die mond van oor nie, maar die hart van Vollus loop jou lewe van oor. Is jy gehoorsaam aan God? Want let op, dat slegs diegene wat gehoorsaam is aan die Here, sal toegang verkry tot die boom van die lewe, wat volgens Genesis 3 vers 22 juist die boom is, wat as jy daarin deel het, het jy deel aan die ewigheid. Het hier die persone wat gehoorsaam is aan die Here, ingang het na die poorte, wat natuurlik verwys daar die poorte van die hemele. Kom, ek vraag dit net weer. Is jy gehoorsaam aan God? Het jou hart al verander? Want mens is nie 'n sondaar omdat jy sondig nie. Jy is sondig omdat jy nog steeds van nature 'n sondaar is. Jou dade verklap jou hart. Ek sluit af. Die boek van Openbaring bring vir ons baie, baie duidelik na vore, hoe na by die einde van, wys vir ons die ernstigheid, dit wys vir ons die oproep, dit wys vir ons die duidelike toepassing, dat jou saak met die Here moet reg wees, vir die kind van God, wys dit, dat ons ywerig moet diensbaar wees, terwyl ons nog die geleentheid het. Ons lees in Efesiërs 5 vers 16 en koop die tyd uit omdat die dag boos is. Daar's 'n beperkte voorreg van tyd wat ons het om te bestee in dienswerk van die Here. Waaraan bestee jy jou tyd? Waarmee bevind jy jouself voortdurend? Word jy bevind in die diens van die Here? Of is jy nog steeds diensbaar aan sonde en aan die Satan? Liefdes, let op, dat hier die boek vir ons baie seën oordra, dat hier die boek vir ons baie seën beloof, maar let op, dat hier die seën is vir die kinders van God. So kind van God, verbly u daarin. God let op jou, God het 'n plan vir jou, God wil jou gebruik, en sy plan is nie baie moeilik om uit te vind, he. Sy wil is baie duidelik vir ons lewe. Ons moet heilig gemaak word, en ons moet diensbaar vir hom wees. Ons is baie, baie keer, wat ons weet, wat die onbekende wil van God vir ons lewe, wat sy werk moet ons moet doen, met wie ons moet trou, geliefdes, al daar die dinge moet aanvul, met daar die openbare wil van God, ons moet diensbaar wees vir hom. Ons moet heiligmaking nastrewe. So daarom, vind jou vrede, vind jou seën in die persoon van hierdie boek, die seën van God, waarin die seën van God lê. En mag ons daardeur verheug word, mag ons daardeur verkoop word. Kyk wat beloof die Here vir sy kinders. Hy beloof 'n seën vir diegene wat die woorde van hierdie profesie lees en hoor en bewaar. Hy beloof seën vir diegene wat in die Here sterf. Hy beloof seën vir diegene wat gereed is vir sy koms. Hy beloof seën vir diegene wat deel gaan hê aan die bruilofsmaal. Hy beloof seën aan diegene wat deel het aan daardie opstanding. Hy beloof seën aan diegene wat 'n ernstige hart het om die woorde van hierdie profesie te bewaar. Hy beloof seën aan diegene wat gehoorsaam is aan hom. Let op, kind van God, die seën waarmee die Here jou wil seën. Maar o, as jy nie deel is aan hierdie seën nie, wil jy nie vandag jou saak regmaak met God nie. Jy weet jou hart is nie reg nie, jy weet jou lewe is nie reg nie. Ek sal nie baie vinnig ry nie. Kom praat met my, kom praat met 'n kerkraadslid, maar maak jou saak reg vandag met God. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Here, ons Vader, Ons is so dankbaar vir hierdie besondere seën waarmee U ons wil seën. Heer, ons is dankbaar dat U werklik goeie gedagtes aangaande ons koester. En ons wil kom pleit, o Heere, dat U vir ons in hierdie dag besonder sal kom gebruik, dat U vir ons sal verkoek, dat ons hierdie dinge ook sal uitlewe. Heere, ons vra egter vir daar die siel, wat vandag steeds nog nie hulle saak reggemaak het met U nie, dat U daar die siel geen rus sal skenk nie. Dat U hulle sal oproep, dat U hulle sal besoek, dat U by hulle sal bly, dat U vir hulle voortdurend sal kom oortuig. Ag Heere, ons vra dat U daar die siel sal dwing tot by berou. Heere, maar ons as die kinders kom vra, o Heere, dat U gou sal kom. Dat U ons sal verlos van die boosheid van hierdie wêreld. Dat U ons sal kom verlos van hierdie verskriklike plek waarin ons woon. Dat ons daar by U kan wees. Dat ons verlos kan word van al hierdie sonde en ongeregtigheid. En Heere, dat ons daar die besondere ewigheid saam met U kan deurbring. Ons bid dit, Heere, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen.